bucur să vă revăd după ceva timp petrecut prin străinătăți, departe unii de alții. Din păcate sunt bolnav și va trebui să tolerați o anumită stare de spirit care e datorată bolii. Se pare că sunt o gazdă foarte bună, nu las niciun virus să treacă fără să-l primesc acasă. Dar mă bucur pe de altă parte că n-am adus ceva din Singapore. Acolo au o boală numită denghe, adusă de, purtată de țânțari, la care te cureți în foarte scurt timp și se pare că nici n-ai multă suferință. Am zis, ce treabă faină, ne-a trebuit și în Europa așa ceva. Da, probabil că am fost prea sadic când m-am gândit la asta. În dimineața aceasta am ales să continuăm studiul din Apocalipsa și pentru aceia care nu ne știu obiceiul de a merge prin Scriptură pas cu pas, dimineața asta pare să fie un pic militaristă. Am cântat și la rugăciune ne-am rugat de luptă, de bătălii, de Satana și de diavol și de alte lucruri și Apocalipsa 12 e exact pe același filon. Acum, nu e obiceiul nostru să fim militariști, din contră, dar s-o nimerit și e bine că nu suntem triumfaliști, că sunt adunări unde totul se întâmplă de parcă noi suntem buricul pământului, noi am biruit pe toți, noi n-am suferit niciodată nicio înfrângere. Și adevărul este complet invers. Dar suntem într-un război, este un adevăr spiritual, suntem angajați, chiar dacă vrem sau nu vrem, suntem conștienți sau inconștienți, bătălia se poartă, după cum ne spune Scriptura. Acum, Scriptura vorbește uneori pe șleau, transparent, prin povestiri din luate din viața de zi cu zi, alteori prin simboluri, și astăzi avem un pic de lucru, pentru că textul este mai greu. Dar haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu ridicându-ne în picioare și citind Apocalipsa, capitolul 12. Apocalipsa 12 spune astfel. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată s-a văzut un mare balaur roșu, cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Coada trăgea după el la treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care sta să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. I-a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Și femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului nostru, pentru că pârâșul fraților noștri care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri, vai de voi pământ și mare! Căci diavolul s-a coborât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei unde este hrănită o vreme, vremi și jumătatea unei vremi departe de fața șarpelui. Atunci șarpele arunca din gură apă ca un râu, după femeie ca să ia râul. Dar pământul a dat ajutor femeii, pământul și-a deschis gura și a înghițit râul pe care aruncase balaurul din gură. Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Amin. Vă rog să luați locurile. Începem o nouă secțiune a Apocalipsei, unde avem aceste tablouri parcă suprarealiste, în care elementele obișnuite pe care le putem înțelege se îmbină cu elemente neobișnuite care nu există în lumea noastră. Și Scriptura ne spune că sunt două semne. Semnul întâi, o femeie, descrisă în versetele 1 și 2, semnul al doilea, un balaur descris în versetele 4 și 5. De aceea cred că s-ar nimeri să spunem că avem aici un tablou cu o femeie și un balaur. Este un tablou viu, nu este natură moartă și ființele se mișcă, au activitate. Pentru că stăm la începutul unei secțiuni, va trebui să ne petrecem chiar o leacă de timp, mai mult decât în alte împrejurări, să vedem cine sunt personajele, pentru că ele ne ajută să înțelegem ce urmează și în capitolele următoare. Dar în primul rând, sunt trei constatări care trebuie să le facem cu privire la acest text. În primul rând, constatăm că narațiunile din capitolele 12 la 14 au un caracter simbolic. Un tipar pe care îl vom regăsi în Apocalipsa de la capitolul 17 încolo, când alte personaje despre care n-am citit până aici și altele despre care am citit se îngemânează într-o altă lucrare. Mesajul este din nou simbolic și acolo. Personajele de aici, cel puțin primele două și cele mai importante, sunt considerate semne și unele chiar mari. Dar tot ce se întâmplă zugrăvește realități care sunt mai mari, mai cuprinzătoare, care privesc relația dintre Dumnezeu și om și în această relație intervine și diavolul și satana cu acoliții, cu agenții lui. Astfel de tablouri am mai văzut în literatura Vechiului Testament și chiar ni se spune explicit ce este. Dacă deschideți la Ezechiel, capitolul 17, de exemplu, este o istorisire cu tâlc despre care Scriptura spune că este o parabolă, o pildă, o alegorie. Termenul parabolă în Vechiul Testament este foarte cuprinzător și dacă vrem să fim foarte expliciți, am putea să dăm un alt termen care explică mai bine decât în vremea aceea despre ce e vorba. Sunt mai multe simboluri, mai multe personaje și atât ele, cât și caritățile lor, cât și acțiunile pe care le fac, au un caracter simbolic. Vorbesc despre realități istorice. În cazul acela, istoria lui Israel. Dacă vă uitați chiar și în cartea psalmilor, în psalmul 80, de la versetul 8 încolo, este iarăși o parabolă, este iarăși ceva cu tâlc, care vorbește în termenii lumii viețuitoarelor, sau agriculturii, că e vorba despre o vie prădată de tot felul de animale, despre istoria lui Israel. La fel și aici se întâmplă ceva, o realitate pe care nu o putem descrie mai bine, parcă, decât prin imagini cu tâlc, prin simboluri. Și am mai vorbit despre aceste lucruri chiar și în viața noastră curentă, când vorbim despre lucruri care depășesc mundanul, trivialul, alergăm la metaforă. Aici se alergă la simbol. Lucrurile sunt foarte importante și autorul a ales să folosească simbolul. În al doilea rând, constatăm că înainte și după acest pasaj avem relatarea despre templul lui Dumnezeu în care se vede chivotul lui Dumnezeu. Uitați-vă în 11 cu 19 și acolo, în urma faptului că se vede templul, se aud voci, se pornește o furtună cu grindină mare și același lucru îl citim și la sfârșitul capitolului 16 și acolo se insistă mai mult pe calitatea grindinei care cade, dar este un cataclism care marchează ca și într-o piesă de teatru sfârșitul unei scene, începutul alteia. Suntem așadar într-o piesă care are început și sfârșit în care se succed mai multe tablouri care vorbesc despre despre relația dintre Dumnezeu și om pe tot parcursul istoriei. Nu numai ce urmează să se întâmple, ci și ce a mai fost. Și în al treilea rând, în textul pe care l-am văzut aici, l-am citit, de exemplu, versetul 4 și versetul 9, vorbesc cam despre același lucru. Balaurul cade din cer pe pământ și trage cu el o mulțime de stele, o treime din ele. Evenimentul este relatat încă o dată în versetul 9 și apoi tot de două ori ni se relatează și despre fuga femeii, care vom vedea cine este, în pustiu, versetul 6 și versetul 14. Și acesta este un mijloc prin care în narațiune se subliniază faptul că anumite evenimente se petrec simultan. În timp ce se petrece anumite lucruri, se petrec și altele. Dar chiar și în cinematografie e greu de redat simultaneitatea. În timp ce se petrece una, se petrece alta. De aceea autorii sau regizorii sau scenografii recurg la repetarea anumitor cadre ca tu să poți lega anumite evenimente. Deci, asta am mai văzut, înseamnă că ce s-a petrecut până acum s-a petrecut în timp ce se desfășura celălalt eveniment. Deci, e cumva încurcat ordinea evenimentelor, dar dacă ar fi să o punem într-o ordine cronologică, am încercat ceva de felul ăsta. Satana sau Balaurul încearcă să oprească nașterea copilului, care trebuie să fie Mesia, și o să revin la lucrul ăsta. Dumnezeu îl ia sub controlul său, sub protecția sa, și pe femeie o protejează pentru o vreme. Satana face revoltă în cer. Mihail, arhanghelul, se luptă cu îngerii lui și îl izgonește de acolo. Și, drept urmare, tot cerul cântă biruința lui Mihail și a lui Dumnezeu implicit și deplâng situația prin care va trece pământul, că de acum diavolul este jos. Și acum diavolul urmează să persecute rămășița seminței femeii, care cred eu că este biserica. Dar oricum este un tablou atât de general încât am putea să-l interpretăm tipologic, unii zic chiar alegoric, cu multe alte incidente din viața poporului Dumnezeu. Să ne putem gândi la orice altă femeie, începând de la Eva, și nu e de mirare că tot felul de interpreți au zis că femeia poate să fie Eva. Ne putem gândi la Sara, cum au zis unii dintre ei, la Rebecca, la Fecioara Maria, pentru că situațiile lor întrucâtva se aseamănă cu problema acestei femei care are dificultăți în a primi un copil și a-l naște și copilul este în mare pericol să piară. Toate matriarhele au avut probleme cu nașterea, fie cu zămislirea, fie și cu nașterea, și una dintre ele, Rahela, chiar a murit din cauza asta. Dar nu întotdeauna asemănările sunt identice, dar au fost elemente apropiate. Au fost puse în pericol de un Abimelec care a luat-o de soție pe nevasta lui Avram, de un faraon, de un Irod care a vrut să omoare copilul. Dar până la urmă ele sunt doar niște palide reflecții ale adevăratei realități care stă să vină sau care este în spatele acestor conflicte mărunte. Oare despre cine este vorba în cele din urmă? Ce ne spune textul pe care tocmai l-am citit? Ioan atrage atenția că sunt două semne mari, o femeie și un dragon. Semnul poate să fie interpretat în diverse feluri. Aici avem câteva dintre ele. Oare ce va fi însemnând că a fost un semn mare? A fost un miracol? Avem miracole în capitolul 13, același cuvânt, semne, făcea semne. Fiara făcea semne să inducă în erare pe oameni cu privire la identitatea ei. Domnul Iisus i s-a cerut să facă semne ca să-și dovedească mesianitatea și el le făcea chiar dacă nu avea nevoie să-i recunoască cineva mesianitatea. Semnele pot să fie un indicator, ca și un semn de circulație. Și noi folosim același cuvânt. Sau poate să fie un consemn, poate să fie un sigiliu, poate să fie un monument. Aici e vorba mai degrabă despre un simbol. Și dacă tot avem un termen polisemantic pe care îl putem traduce în diverse feluri, poate că și traducerile noastre ar trebui să sublinieze mai clar, prin opțiunea cea mai bună, ce se înțelege prin seimeion, prin semn. În orice caz, în Cornilescu a 13 cu 17 vorbește despre un semn pe care unii l-au primit și nu puteau cumpăra sau vinde fără el. Și acolo se vorbește despre un alt termen, despre haragma. Deși românește s-a ales un termen care oricum indică atâtea probleme de confuzie, de interpretare și se putea pune acolo pecete sau marcă sau în semn. Aici e vorba despre un simbol. Faptul că sunt simbolice, aceste personaje trec dincolo de realitatea simplă. Cum o fi o femeie care umblă pe nor, care are capul în soare, seamănă mai mult cu ghionoaia din poveștile noastre ale copiilor. Nu? Și nu e de mirare că multe elemente din această istorisire apar în bazmele românilor. Influența literaturii biblice se vede și aici. Faptul că sunt simbolice înseamnă că personajele trec dincolo de realitatea care ne izbește privirea. Dar Cred că cel mai bine ar fi, ca să înțelegem cum stau lucrurile, să pornim de la lucrurile cunoscute, de la ceea ce Scriptura ne dezvăluie ca și identitate clară. De exemplu, dragonul. Despre el nu avem niciun fel de dubii. Cornilescu traduce balaur. Hai să vedem despre ce e vorba. Împotriva înțelegerii, mergem mai departe, acestui simbol, ne stau tradițiile culturale ale omenirii de pe toate continentele. Din China până în Țara de Foc, de la eschimoși până la aborigenii Australiei, civilizația europeană chiar, acolo nu se vede foarte clar, este un Tyrannosaurus Rex, un balaur. Este la capătul celălalt al lanțului trofic, unde se află mielul. Mielul este cel mai amărât dintre toate, victima tuturor. Balaurul n-are, Tyrannosaurus se spune că n-avea niciun fel de dușman. Cam asta este ideea subliniată în text. În civilizația europeană, revenind la gândul meu, s-a recuperat ideea dragonului și l-a făcut cam blând așa. L-a pus pe drapele, l-a pus pe monede, în unitățile de cavalerie, în literatura pentru copii. Eu chiar acum mă gândesc ce însemna în mintea mea când vorbea despre zmeu și despre balaur și despre toate alea, cu ce le identificam. Mi se părea un om mai forțos decât alții. Dar nu cred că întotdeauna mă gândeam la un șarpe cu 7 capete care purta cununi și coarne înspăimântător, care încearcă să-i omoare pe creștini și alte chestii de genul ăsta. Vedeți? Ca să nu mai vorbim de literatura zilelor noastre și de cinematografie în care balaurul a ajuns aliatul omului. Și ce bine ar fi să ai un prieten de felul ăsta. Dragonul Apocalipsei, în grecește Dracos, de unde avem noi termenul acela cunoscut, nu? Este mare și roșu. Nu este un hibrid ca și fiara care apare în capitolul 13 și de aici deducem că este de esență tare, de esență pură. Are 7 capete încoronate și încornorate. Și ele sunt în semne ale înțelepciunii și puterii. El aduce aminte de mitologia cananeană și mesopotamiană, unde apărea un șarpe cu 7 capete. În Canaan se era cunoscut ca Litan și locuia în mare. Atât culoarea balaurului din Apocalipsa, cât și numărul perfect de capete și diademele pe care le poartă sunt imitații ale realității desăvârșite reprezentate de înțelepciunea lui Dumnezeu, de diademele pe care el le dă aleșilor săi, îngerilor și slujitorilor săi. Vedeți că lumina nu este partea descrierii balaurului, cum este cazul cu slujitorii lui Dumnezeu, cu îngerii lui. Și monstruozitatea lui nu face casă bună cu calitățile asociate divinității până acum în Apocalipsa, cu ființele îngerești. Identitatea lui este clar de conspirată când îi se spune acesta este balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, care înșeală întreaga lume. Toată lumea trebuie să fie edificată cu privire la identitatea sa. În evident contrast cu mielul, nu se putea o poziție mai clară. Faptul că a reușit să dea o treime din stelele cerului jos este o dovadă a faptului că este lipsit de scrupule, este îndrăzneț, atentează la destabilizarea ordinii din cosmos, din universul lui Dumnezeu, este oportunist, prinde orice ocazie să facă ceva pentru a destabiliza. El nu ia inițiativa, Dumnezeu o ia, în cazul acesta, în capitolul 12, prin femeie și el, ori de câte ori se permite, face ceva împotriva inițiativei lui Dumnezeu, se ia de femeie și de copilul ei. Când copilul ei se ia, se duce în cer, să se bată cu cineva pe acolo, este aruncat jos, se ia iarăși de femeie, de urmașul ei, prinde orice oportunitate ca să-și găsească victime. Până la urmă citim la sfârșitul capitolului 12 că se ia de cei ce țin mărturia lui Hristos și apoi în capitolul 13 ni se spune că și-a luat alți aliați. Vedeți, diavolul are o esență atât de pură că e ca și cafeaua aia super aromată, originală. Nu contează unde o faci, o simți. Și nu trebuie să spun am făcut cafeaua pentru că deja îi simți mirosul. Poți să dormi somnul cel mai profund ca Iona. Diavolul când apare își face simțită prezența prin însăși esența lui. Și din cauza asta, A ajuns la concluzia că nu poate să se lupte cu efect împotriva bisericii. Are nevoie de aliați mult mai atenți, mult mai dibaci, mult mai ușor camuflabili. Și ceea ce urmează în capitolul 13, exact asta găsim. Fiare care vorbesc ca oamenii, care arată ca mielul. Nu mai este balaur hât, mare și roșu care te sperie. O, dacă ar fi întotdeauna ispita însoțită de o astfel de vedenie, n-ar mai cădea nimeni ispită, că ar fugi toți de diavol. Dar diavolul își găsește aliații cei mai fini, cei mai bine pregătiți, cei mai ascunși, cei mai camuflați, ca să ne inducă în eroare. Atunci cine este femeia? Primul semn prezentat aici, dacă acesta este balaurul, este diavolul, poate că trebuie să mai amânăm puțin și să vedem întâi cine este rămășița sămânței ei, pentru că despre asta ni se spune clar cine este. Aceștia sunt identificați cu frații profetului, pârâșul fraților noștri din versetul 10. Comunitatea profetică din care făcea parte Ioan. La sfârșitul capitolului se spune cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu, până aici dacă ar fi fost, erau doar evrei, evrei credincioși. Dar zice, și țin mărturia lui Iisus. Asta îi face pe evrei să fie și creștini, să creadă în Mesia. Deci este comunitatea bisericii. Aceasta este rămășița săminței femeii. Femeia naște un fiu care primește împotrivirea lui Satana, este ridicat la cer și în lipsă de ocupație, balaurul se ocupă acum de cei ce au urmat sămânței femeii, bisericii. Despre acest copil de parte bărbătească citim doar versetul 5. Este cea mai sintetică evanghelie dintre câte poate exista și interesant că nu se spune despre moarte și înviere, dar se spune despre naștere din fecioară, despre scopul lui Dumnezeu cu el să cârmuiască toate neamurile cu autoritate indiscutabilă și să fie ridicat la cer. Numai Domnul Iisus se poate califica la toate aceste calități. El este sămânța femeii. Și atunci cine este femeia? Este mama comună lui Mesia și bisericii. Ca să ne fie și mai ușor, poate ar trebui să o punem în opoziție cu femeia din capitolul 17 încolo, care este o prostituată îmbrăcată vulgar, care vorbește vulgar, care e biată și care face lucrarea diavolului și are o delectare să omoare pe creștini. Aici este o altfel de femeie. Prostituata are copii din greșeală, îi omoară dacă chiar se întâmplă. Aceasta este o mamă adevărată, naște un fiu și are preocupare de a-i întreține și a-i proteja viața. Este complet opusă femeii celelalte. S-au sugerat tot felul de interpretări, dar aici cred că niciuna nu poate fi luată în calcul, nu poate fi nici măcar Fecioara Maria, pentru că Domnul Iisus s-a refugiat cu familia sfântă în Egipt. Iar Egiptul nu este totuna cu pustiul. Egiptul este opusul pustiului. Este mai mult decât Canaanul și Canaanul este opusul pustiului. Mai degrabă femeia simbolizează comunitatea mesianică a celor credincioși despre care Dumnezeu îi spunea chiar și lui Ilie. Mi-am păstrat 7000 în Israel care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Tu nu te îngrijora că n-are cine să-mi poarte mie închinarea adevărată. În orice vreme, indiferent că oamenii și-au zis că sunt evrei și au pretins că îl cunosc pe adevăratul Dumnezeu, dar n-au trăit așa, Dumnezeu a avut o rămășiță a credincioșilor, un grup restrâns al oamenilor care cu adevărat i s-au închinat. Și grupul ăsta s-a extins după aceea la toate neamurile. Nu cred că numeric a crescut foarte mult sau proporțional cum ar fi trebuit să crească, pentru că adevărata biserică a rămas mereu în minoritate, față de numărul mare umflat al celor care se declară creștini. Se declară creștini pentru că trebuie să aibă o religie. Și când se fac statisticile, trebuie să spună ceva. Dar nu vă zice ca ceilalți care zic că nu știu. Agnosticii. Ăștia sunt tot mai puțini, poate. Ok. Deci este comunitatea mesianică din care se naște Mesia, care îl așteaptă pe Mesia, la fel ca și Ana și Simeon și Zaharia, care așteptau ca Dumnezeu să-și împlinească promisiunile, s-a făcut și acum comunitatea a fost extinsă la mai mulți. Dar este grupul acela din care s-a născut această comunitate. Mai apare Mihail aici, un aliat de nădejde al bisericii. El se luptă cu balaurul și cu îngerii săi și atâta citim aici că are îngeri în subordine și că are multă putere și reușește să-l înfrângă pe balaur, să-l împingă jos din cer. Despre el mai citim și în Iuda și îl prezintă în aceeași poziție de autoritate ca arhanghel și în luptă cu Satana, de data aceea pentru trupul lui Moise. Daniel îl mai vede, de două ori vorbește despre el ca pe prințul poporului său și îl vede angrenat în luptă cu îngerii care îi se împotrivesc. În mod cert, așadar, Mihail este un înger de rang superior care se înfruntă cu dușmanii lui Dumnezeu. Nu trebuie să-l confundăm cu Domnul Iisus. Au mai fost și alți îngeri prezentați în Apocalipsa într-un mod foarte spectaculos, cu multă lumină, dar nici aceia nu trebuie confundați cu Domnul. Mihail conduce armate de îngeri adevărat, dar are un nume care este mai puțin onorat decât numele lui Hristos. Hristos apare ca cel credincios, cel adevărat, cuvântul lui Dumnezeu, împăratul împăraților și Domnul domnilor. Mihail este, cine este ca Dumnezeu? El aruncă lumina înspre Dumnezeu. Hristos vorbește despre sine ca fiind Dumnezeu. Deci nu putem să-L încurcăm cu Domnul Iisus. Este un general peste oștirea spirituală a îngerilor, pe când Domnul Iisus este comandantul suprem. Aici ni se mai spune și despre 3 ani și jumătate, dar sub diverse forme, 1260 de zile, o vreme, două vremi sau și jumătate de vreme. Încă nu știm despre ce e vorba, avem tot felul de opinii despre asta. E clar că e o perioadă bine definită, dar interesant că se suprapune foarte bine cu timpul de lucrare a Domnului Iisus, care a fost 3 ani și jumătate, cu timpul asediului Ierusalimului, cu timpul instabilității politice pe vremea lui Nero, și despre Nero va trebui să mai vorbim, dar cu altă ocazie, timpul în care biserica a fost persecutată. Dar poate că e mai bine să rămânem să vedem ce înseamnă pustiul. Este un loc unde femeia fuge și Dumnezeu o protejează acolo. Pustiul este un fel de sanctuar. În Evul Mediu, când veneau popoarele migratoare, oamenii fugeau în biserici, crezând că acolo vor fi lăsați să trăiască. Dar păgânii ăștia care veneau pe spatele cailor dădeau foc la biserici, că ei n-aveau același cod moral cu al europenilor. Și de cele mai multe ori asta însemna exterminarea unei zone, a unui sat, a unei localități. Este ciudat, este chiar paradoxală natura dublă a pustiului. E un loc plin de pericole, de insecte care mușcă, de șerpi înveninați, de lipsuri, dar interesant că acolo Dumnezeu poartă de grijă poporului său. Și când vorbește despre perioada cea mai frumoasă din istoria relației cu poporul său, Dumnezeu zice, ah, ce mult îmi doresc anii pustiei, când depindeai de mine și când trebuia să vii la mine și avem o relație, luna de miere în pustiu, cum ar fi? Nu la Sharm al-Sheikh în Egipt, unde toată lumea îți caută în coarne, cum se zice, îți împlinești toate poftele, ci nu undeva, nu în Abu Dhabi, nu într-altă parte, un oraș apărut din nisip, ci acolo în pustiu, cu cămilele, să faci vacanță. Cred că o să murim într-o săptămână, dacă nu știm să supraviețim în astfel de condiții. Și Dumnezeu zice că acolo în pustiu a dus femeia ca să-i poarte de grijă. Cu siguranță pustiul este în Apocalipsa în opoziție cu orașul. Femeia prostituată locuiește într-un oraș, în Babilon este numit, probabil Roma. Femeia aceasta care naște un fiu și care este în atenția lui Dumnezeu este dusă în pustiu, nu în oraș. Orașul este tot ce înseamnă mai păcătos în lumea asta. Este sistemul lumii la superlativ. Pustiul este tot ce nu poate să ofere lumea. Și acolo unde trăiești în dependență de Dumnezeu. De aceea Scriptura vorbește despre Hristos ca pătimit în afara orașului. A cercetat Ierusalimul, orașul, dar orașul nu l-a primit și a pătimit în afara lui. Tot la fel, Evrei 13, de la 11 încolo, ne spune că și noi, ca și urmașii ai lui Hristos, trebuie să pătimim în afara orașului. Asta nu înseamnă că trebuie să ne mutăm în afara orașului, deși unii, ca și mine, au luat-o literal. Ci că orașul ridică niște pericole de care ar fi bine să nu trăiești cu ele în inimă, să nu te lași sub impactul, sub influența lor. Pentru că până la urmă nu este un loc pe fața pământului de unde se scapă de influențele sau de ispita diavolului. Pentru că acolo unde este trup, există pofte și unde există pofte este un cap de pot pentru diavol. Ultimele săptămâni, stând singur la șantier și lucrând, nu credeți ce fațetă a personalității mi-am descoperit-o? Mi-am dat seama ce însemna că Iisus a stat 40 de zile singur cuc și diavolul a venit să-L ispitească. Credeam că dacă te duci în inima încrierii munților ca călugării și stai acolo în rugăciune, ești scăpat de orice ispită și e fals. Diavolul vine și îți macină la greierașul din cutia cerebrală și îți aduce aminte tot felul de chestii și am ajuns să gândesc niște lucruri de care nici nu credeam că sunt în stare. Pentru că în zgomotul urbei și în acțiunea din jurul meu ești distras. Când ești singur cu gândurile tale, Satana te pune să macini câteodată unele de care te sperii. Și numai cu rugăciune și cu aleluia, slavă Domnului și cântări, am reușit să scap de sub imperiul deprimant al stării cu mine însumi. Pustiul reprezintă un fel de repaus spiritual pentru comunitatea credincioșilor. Poate coincide cu perioada de lucrare a Domnului Iisus pe pământ, pentru că, dintr-o dată, diavolul a avut toată atenția țintită asupra lui Mesia. A venit Mesia, trebuie să-l demolez pe el. Și pe noi ăștia, la alții mărunței, ne-a lăsat deoparte. Ne-a lăsat în pace, pentru o vreme. Când Hristos a fost luat la cer, aha, acum mă ocup de ceilalți. Ce învățăm din acest pasaj? Cred că am mers un pic mai repede decât trebuia. Dacă mergem înapoi un pic. Așa. Mărturia este partea bisericii din capitolul 12. A mărturisi înseamnă să declar sub jurământ cu asumarea tuturor consecințelor naturale că nu există alt domn decât Iisus. Că păcatele nu pot să-ți fie iertate decât prin jertfa mielului. Despre, de aceea se vorbește aici în text despre faptul că ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lui, că n-au ținut la viața lor nici măcar până la moarte. Când s-a pus în discuție posibilitatea de a muri pentru convingerile acestei, au zis, nu ne pasă, faceți ce vreți. Mărturisirea este o chestiune complicată din cauza lui Satana. Pentru că el se străduiește să-i denigreze pe martorii lui Hristos, să-i demobilizeze, să-i invalideze sau să-i ucide dacă altceva nu se poate. Și toate astea mi-aduc aminte de metodele folosite de fosta securitate împotriva credincioșilor. Atacul la persoană, atacul la familie, atacul la caracterul tău, să te facă să te denigreze, să te facă să nu mai fii valabil, să nu mai ai un cuvânt, a, știm noi cine e ăla, păi n-a făcut el aia. Ăla nu mai e creștin. Gata. De aici, din apariția lui Satana și a agenților săi, decurge suferința bisericii. Dar, ce interesant, suferința bisericii este dovada înfrângerii lui Satana. Satana a fost înfrânt în cer, nu mai are loc acolo. Nu i s-a mai găsit locul. Și acum este ultimul refugiu pe pământ și știe că zilele sunt numărate. Nu e ca un câine fără dinți, dar este ca un câine ținut din scurt, are lesă scurtă. Dar nu i s-a oprit capacitatea aceasta de a face rău. Când Domnul Iisus își trimite cei 72 de ucenici în timpul lucrării sale să îndeplinească și ei lucrarea pe care Iisus o făcea, îi avertizează că e posibil să fie respinși. Zice, dacă cineva vă respinge, să mergeți într-un loc, vă scuturați praful de pe picioare și ziceți, no, rămâneți cu Dumnezeu, noi mergem în altă parte. Dar ucenicii se întorc și n-au niciun fel de relatări de felul ăsta, ci spun, Doamne, avem numai succes, demonii fug, oamenii se întorc. Și Domnul ce le răspunde? Nu impresionat de victorile lor mărunte. Și el zice, l-am văzut pe Satana căzând din cer ca un fulger. Aia, experiență. Voi ați văzut o victorie mărunțică? Așa, când armatele sunt trimise în mișcare, sunt puse în mișcare, în fața lor merg niște oameni care se uită să vadă unde-i dușmanul, pe unde să o ia, unde sunt resurse de apă și ei se mai pot înhăța cu câte unii încă era pe acolo, bătălii de astea mărunțele. N-au nicio importanță. Vine armata mare în spate. Aia e lupta care contează. Tot la fel, autoritatea ucenicilor asupra oștirii dușmane ar trebui să fie inferioară cunoștinței, spunea Hristos acolo, că numele lor sunt scrise în ceruri. Ai cunoștința care contează cu adevărat. Nu că am eu biruința asupra lui Satana în chestia asta. Și unii trăiesc pentru experiență, din păcate și astăzi. Și zic, astăzi l-am biruit pe Satana într-o ispită, aleluia, Domnul e puternic. Dacă cu asta îi zic, sunt puternic, eu sunt puternic. Și ar trebui să se bucure în schimb de faptul că Dumnezeu le-a dat privilegiul să aibă această biruință, pentru că după cum am văzut, toată armura nu e a lor, ci e dintr-o altă parte, făcută cu un design special, ei doar trebuie să-și opună, e adevărat, dar trebuie să stea sub umbra, sub apărarea lor, dar este Dumnezeu care le dă biruința și Dumnezeu care le-a scris numele în cartea vieții, care contează mai mult decât orice. Autoritatea ucenicilor asupra puterii dușmanului ține de normalitate însă, pentru că dușmanul este înfrânt și Mihail l-a lovit destul de rău. Acuzat apoi de oponenți că exorcizează numai pe baza unei înțelegeri cu Satana, Domnul Iisus le dă ca exemplu situația unui om care vrea să-și apare bunurile și nu o poate face decât dacă ce face? Dacă stă în viață. Atunci nu erau sisteme de securitate și nu se ia în calcul străjerii și gelații cu umeri lați care stau la poartă. Dacă el e în viață și câtă vreme stă el în viață și treaz, el își poate proteja gospodăria. Pentru că e om tare, hoțul, tâlharul, trebuie întâi să-l anihileze pe el ca să ajungă la bunurile lui. Așa că dacă nu pleacă în călătorie niciodată și nu reușește să-l convingă să plece de acasă, trebuie să se ocupe de el. Și la fel face și Hristos. Hristos se ocupă de Satana, care e omul cel tare al casei, ca să-i poată elibera pe cei ce sunt sub puterea lui. Și exact asta a făcut Hristos. Prin urmare, nouă ce ne rămâne de făcut? Să avem mici conflicte cu băieții de sub el. Că Satana este înfrânt și știe care zile numărate. Când vorbește Pavel despre conflictul lumii spirituale, deschideți la Coloseni 2 cu 15, el prezintă pe Hristos care a câștigat biruința și a pornit într-un marș triumfal, traducerea nu ne ajută acolo, pentru că a luat-o într-altă parte, și spune că i-a purtat în procesiune triumfală pe demoni. Prizonierii de război erau în spatele Domnului trași de sfori în urma biruinței de pe cruce. Și când asta e realitatea și sunt într-un conflict, simt că mă aflu într-un conflict spiritual, nu trebuie să-mi fie frică. Aceștia sunt dușmani înfrânți. Probabil că în procesiunea triumfală, mergând prin mijlocul mulțimii pe sub arcul de triumf, unii mai aveau curajul, în ciuda faptului că știa ce așteaptă, urmau să fie sacrificați într-un templu, mai aveau curajul să se mai răzgâie la cei de pe margine. Așa legați în lanțuri cum erau. Și cine se temea de ei? Erau în lanțuri. Urmau să fie omorâți. Dușmanii au fost puși cu capul pe labe. Dragonul caută să facă victime și nu pierde nicio oportunitate pe care o poate folosi, dar este un dușman înfrânt și va mai fi înfrânt din nou și de noi dacă trebuie, dacă Dumnezeu hotărăște asta. De aceea Iisus îi îndeamnă pe ucenici și le zice, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici. Noi mergem cu autoritatea Lui, nu cu a noastră? E adevărat că nu putem convinge pe nimeni, dar nu trebuie să ne fie frică de a mărturisi pe Hristos, pentru că El este stăpânul deasupra căruia nu există altul. Este stăpânul care l-a înfrânt prin generalii săi numai pe Satana. Nici măcar nu s-a ocupat personal de el, pentru că nu este de chiapa lui, diavolul, să se ocupe personal de o astfel de chestie. Cartea Faptele Apostolilor, istoria bisericii, dacă vreți, autobiografia noastră mărturisește faptul că diavolul este înfrânt sau este de înfrânt, se poate a fi înfrânt. Un alt lucru care îl învățăm de aici este că rezistența bisericii în fața suferinței este biruința asupra dragonului. E un paradox. Cum adică să încasezi, să suferi și asta înseamnă că l-ai birui pe diavol? Oare trebuie să rostim formule magice? Și mie mi-a trecut prin cap să-l înving pe Satana zicând aleluia. Dar nu cu gândul că e formulă magică. Unii chiar cred că cuvintele au această putere spirituală de a declanșa niște realități noi. Nu știu de unde și-au luat ei chestiile astea, probabil din mistică de pe undeva. Există autoritate în cuvântul nostru, nu există cuvinte magice. Și când tu care îl cunoști pe Hristos și care stai sub platoșa dreptății și a adevărului, rostești cuvinte, ele au mai multă greutate decât ale unor oameni care trăiesc în păcat și în rușine și în ocară. Dar uitați-vă ce se întâmplă cu Hristos, la cruce fiind, judecând după aparențe, cine credeți că a încasat lovitura? Cine credeți că a suferit, că a fost înfrânt? Hristos. El este de la începutul planului lui Dumnezeu tocmit a fi un miel, este o metaforă. Când vom ajunge în cer, nu cred că vom găsi behăi de oi și răge de boi și alte animale, orătănii și alte chestii. Este doar o imagine, dar este imaginea care descrie cel mai bine natura de victimă a lui Iisus în fața lumii și a diavolului. Și toți și-au frecat mâinile zicând, l-a răpus. L-a rezolvat, fără să știe că împlineau planul lui Dumnezeu, că El se dădea pe sine la moarte pentru ei. La fel ca și Domnul nostru, am citit în Apocalipsa, capitolul 11, au fost doi martori și ca ei mulți alții în istoria bisericii, care au avut succes pentru o vreme și după aia Dumnezeu i-a lăsat răpuși. Și acesta a fost biruință pentru ei. Înfrânți putem părea și noi. Înfrânți în fața lumii, că suntem oamenii care ne putem lipsi de tot felul de lucruri și plecăm capul când ar trebui, când ar trebui să stăm semeți cu fruntea și să călcăm peste cadavre, cum fac ei. Și ei zic, bă, ce oameni fraieri, ce oameni slabi, cum zicea Nietzsche, nu supra oameni, oameni slabi. Noi nu ne trebuie așa ceva în civilizația europeană. Noi avem nevoie de oameni puternici care își impun cuvântul, care atunci când sunt acuzați că au mințit sau că au furat sau că au plagiat să zică, ți se pare, domne, n-am făcut așa ceva, nu vezi bine. Astfel de oameni ne trebuie. Nu oameni care zic când au fost prinși cu minciuna să zic, îmi pare rău, am greșit, am fost ispitit și n-am rezistat, îmi pare rău. Ăștia sunt oameni slabi, ăștia sunt oameni înfrânți. Dar vedeți, la fel ca și pe ei, martorii din Apocalipsa 11, Dumnezeu îi înalță la cer și zice, asta e biruință, nu înfrângere. Și la fel ca și în 2 Corinteni 2 cu 14, același verb folosit în marș triumfal, acum e folosit pentru creștini care sunt într-un alt fel de convoi, cum erau demonii în Coloseni, acum sunt creștinii purtați ca victime. Nu într-un marș triumfal, aruncându-li se lauri și flori și petale și cântați ca biruitori, ci ca sclavi care urmează să fie masacrați în templu. Și oamenii zic, bă, ce fraieri, o duhoare în urma lor, spune. Dar tot acolo mai spune că suntem o miriasmă pentru Hristos. Contează cum te uiți. Aceeași realitate poate să transmită ceva unor oameni și altceva altor oameni sau cerului. Activitatea diavolului este prilej de durere și de bocet, de suferință, dar este pentru biserică dovada sfârșitului care se apropie. Acestea sunt actele, gesturile disperate ale unui condamnat la moarte veșnică. Iadul este pentru Satana și îngerii lui și știe ce deznodământ îl așteaptă. Și pentru că zilele sunt numărate, vrea să denigreze pe cât mai mult și dacă poate să-i doboare pe cei aleși, ceilalți nu contează pentru că oricum sunt ai lui. De aceea își întețește eforturile asupra creștinilor și de aceea se delectează să ne vadă pe noi în desfrâu. De aceea se delectează să ne vadă pe noi în minciună și să arunce o cara. Nu vă știu eu pe voi, pocăiții care furați, care stingeți becuri, care faceți. De unde? Pentru că Satana asta vrea să facă. Să denigreze cei mai sfânt și atunci întunericul este beznă totală. Mielul însă a înviat și crucea este goală, mormântul este gol, victoria balaurului este nulă de drept. Biserica suferă din pricina diavolului și ce dacă? Este singura suferință care merită în lumea aceasta. Sunt oameni, sunt copiii noștri care vor suferi și suferă și pot să sufere degeaba. Degeaba, dacă nu suferă pentru Hristos, orice altă suferință n-are niciun rost. Când suferi pentru Hristos, este singura suferință care merită. Și închei cu un text din 2 Corinteni, capitolul 4, în care Pavel pune suferința în perspectiva veșniciei și a relației pe care el o are cu biserica. Surprinzător, poate pentru unii, Pavel vorbește în 2 Corinteni, capitolul 4, despre ceva ce depășește orice imaginație, orice calități pe care noi le-am putea asocia cu vreo entitate. Zice, comoara aceasta, versetul 7, care comoară? Despre care spunea înainte, Dumnezeu care a făcut să răsară, care a creat lumina din întuneric, ne-a luminat și nouă inimile. Eram în întuneric, în beznă, robii lui Satana. Făceam prin fire tot ceea ce ne dicta pofta, păcatul, în ultima instanță, Satana. Și Dumnezeu a făcut lumină ca la creația lumii și în sufletul nostru. Ca să facem de acum încolo să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu. Ce lucru mare a făcut Dumnezeu! Slava lui Dumnezeu care scotea afară pe toți oamenii care slujeau în templu să locuiască în inimile noastre. Comoara aceasta o purtăm într-un vas de lut. Este ca și când ai lua cel mai slab vas de lut de pe piață și ți-ai pune tot aurul. Unii n-avem nimic, dar mă rog, dacă ar fi să avem kilograme de aur, să-l punem acolo într-o vază slabă, undeva la vedere. Vine hoțul, nu se uită în vaza aia, că el se uită în chinezării sofisticate, lucruri scumpe, nu? Așa este realitatea care o trăim acum. Și pentru că așa stau lucrurile, continuă Pavel, suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare. În grea cumpănă, dar nu deznădăjuriți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Este Dumnezeu masochist? De ce ne trece prin astfel de travalii? Suferințele nașterii, durerile nașterii. Pentru că procesează ceva nemai auzit în noi. Este caracterul creat prin suferință. Dar în cazul lui Pavel, este suferința pentru biserică. Acesta este cuvântul care mă mângâie ca păstor. Din partea bisericii ai multe suferințe. Dar Pavel zice se merită. Și el continuă. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, moartea Domnului Iisus. Pentru ca și viața Lui să se arate noi. Căci noi, vii fiind, întotdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus. Pentru ca și viața lui Iisus să se arate acum, nu la învierea morților, acum, în trupul nostru, muritor. Și apoi legătura cu biserica. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața. O suferință pe care apostolii și-au asumat-o pentru biserică, călătorind, trăind în lipsuri, predicând Evanghelia încoace și încolo, pentru ca biserica să aibă parte de cunoașterea aceasta slăvită a lui Dumnezeu, pe care să o țină în vasele lor slabe, până când Dumnezeu va hotărâ să învieze trupurile lor, să le transforme și să continue viața dincolo. Cum se odihnește slava lui Dumnezeu peste noi? Numai prin Duhul Sfânt. Aceasta este puterea care a pus-o Dumnezeu în noi, care face ca trupurile noastre, care n-au mare valoare, care suferă cumplit în viața aceasta, în pământul acesta blestemat de Dumnezeu, să găsească satisfacția trăirii cu Dumnezeu, în așteptarea veșniciei, să găsească fericire, în ciuda faptului că mulți n-o găsesc. Dacă este să învățăm ceva din acest tablou foarte ciudat al Apocalipsei 12, este că noi, care suntem rămășița seminței femeii acesteia, suntem în grija lui Dumnezeu. Și chiar dacă diavolul și-a dezlănțuit toate legiunile sale de îngeri, de demoni, noi suntem protejați de Dumnezeu. Și că dacă Dumnezeu a hotărât să ne angajăm într-un război, El va face cumva ca să ne dea biruința și dacă va fi să pierim în acest război și nu toți să rămânem lângă flamură, stând în picioare, după ce vom fi biruit totul, și dacă unii pierd pentru că n-au fost îngenunchiați de diavol să-i schimbe loialitatea, ci pentru că au murit ținând la mărturia lui Iisus, așa să fie. Dumnezeu este stăpân peste viața noastră. Facă El ce-o vrea cu ea, dar noi, alt stăpân, nu vrem. Amin.